dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Selasa 5 Juli 2016, hari terakhir di bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari berbagai penjuru dunia dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Perdana Menteri India akan berangkat ke Afrika hari Kamis untuk menjalin hubungan dengan benua itu. Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan sangat berduka ketika jenazah 7 warga Jepang yang tewas di Bangladesh dibawa pulang. Pembom bunuh diri terjadi di beberapa kota di Arab Saudi. Produser Utami Husin dan teknisi Vasco Volari juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Atas nama rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa duka dan yang sangat mendalam bagi para korban, keluarga, dan kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.
Ya,
ya.
Di Indonesia, kegiatan semacam ini biasa disebut pesantren kilat. Di Amerika, namanya Ramadan Camp.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Guga Pardede dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam saudara. Perdana Menteri India Narendra Modi akan berangkat ke Afrika hari Kamis untuk menghimpun hubungan dengan benua yang kaya sumber daya alam itu dan dipandang sangat penting bagi keamanan energi dan pangan India. Ia juga akan mempromosikan India sebagai mitra pembangunan bagi Afrika, sementara India berusaha menghadapi pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Kunjungan 5 hari pemimpin India itu ke Mozambik, Afrika Selatan, Tanzania, dan Kenya dilakukan setelah pertemuan puncak besar di New Delhi tahun lalu yang dihadiri kira-kira 50 kepala negara Afrika. Keempat negara ini, kalau kita melihat peta, adalah negara-negara tetangga maritim kita. Semuanya gerbang ke Afrika. Negara-negara yang terletak di tengah benua itu juga mitra yang penting, kata Amar Sinha yang menangani masalah Afrika di Kementerian Luar Negeri India.
Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida mengatakan hari Selasa, ia merasa sangat berduka dan sangat marah ketika jenazah 7 warga Jepang yang tewas dalam serangan di sebuah restoran di Bangladesh dibawa pulang. Para korban termasuk di antara 20 sandera dan 2 orang polisi yang dibunuh hari Sabtu di Dhaka. Kishida mengatakan, saya sangat merasa pedih bahwa nyawa yang sangat berharga hilang oleh terorisme yang kejam dan sangat keji yang berakhir dengan keadaan yang berduka ini. Ia berjanji bahwa Jepang akan bekerjasama dengan masyarakat internasional untuk memastikan serangan demikian tidak akan terjadi lagi. Pasukan keamanan Bangladesh menewaskan 6 orang penyerang yang menyerbu restoran mewah itu dan menahan seorang lagi. Mereka juga menolong 13 orang sandera. 5 dari mereka masih ditahan. Walaupun tidak jelas apakah mereka tersangka atau ditanyai untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai serangan tersebut. Kepala Kepolisian Bangladesh, AKM Sahiful Haq, mengatakan hari Senin bahwa 2 pria, termasuk seorang tersangka militan, sedang diinterogasi. Ia tidak mau mengatakan apakah kedua pria itu termasuk di antara orang yang dihitung sebagai sandera, tetapi mengakui bahwa mereka sedang dirawat di rumah sakit karena menderita luka ringan.
Inilah Voice of America.
Pemboman bunuh diri terjadi di beberapa kota di Arab Saudi hari Senin, termasuk satu di kota suci Madinah yang menewaskan 4 orang dan melukai 5 lainnya. Ledakan di Madinah terjadi di pos pemeriksaan di luar salah satu tempat paling suci Islam, Masjid Nabi, di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Jutaan Muslim berziarah ke sana setiap tahun dalam menunaikan ibadah haji di Mekah. Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan penyerang meledakkan dirinya setelah dihadapi oleh polisi keamanan. Masjid itu ramai hari Senin sementara kaum Muslim bersiap-siap merayakan akhir bulan suci Ramadan pekan ini. Setelah ledakan, televisi Saudi menunjukkan khalayak ramai masih berjubel di tempat tersebut. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Pihak berwenang juga sedang menyelidiki sebuah pemboman bunuh diri di Masjid Syiah di kota Katif, bagian timur Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri mengatakan bagian-bagian dari 3 mayat ditemukan tetapi belum diidentifikasi. Pemboman pertama hari Senin terjadi di dekat konsulat Amerika di kota Jeddah, bagian barat negara itu. Pemboman itu terjadi seperti yang terjadi di Medina, di mana si pembom meledakkan bomnya setelah mendekati pengawal keamanan. Dua orang polisi menderita luka ringan dan kedutaan Amerika melaporkan tidak ada yang cedera di antara stafnya.
Para staf saling merangkul, saling berjabatan tangan dan high fives di pusat pengendalian misi Juno di Jet Propulsion Laboratory hari Senin ketika pesawat antariksa berawak selesai menghidupkan mesin untuk memasuki orbit Jupiter dan memulai misi 20 bulan untuk memetakan planet raksasa itu. Para ilmuwan dan teknisi di Pasadena, California merasa sangat lega dan gembira, kata pimpinan penyelidik Scott Bolton dalam jumpa pers larut malam. Masuknya Juno ke orbit sulit tetapi sempurna, kata Diane Brown dari NASA. Para ilmuwan mengatakan penurunan kecepatan Juno selama 35 menit berjalan sesuai dengan perkiraan. Pesawat antariksa itu akan melakukan 37 orbit untuk memetakan permukaan planet itu, mengikuti lintasan elips mengitari planet gas raksasa itu yang membuat Juno menghadapi radiasi yang kuat. Perisai titanium 180 kg melindungi instrumennya terhadap lingkungan berbahaya pada setiap pendekatan. Instrumen tersebut akan melidiki ke bawah awan pekat Jupiter untuk meneliti atmosfernya yang bergejolak, gravitasinya dan medan magnetnya yang 20 ribu kali lebih kuat daripada medan magnet bumi.
Joey Chestnut merebut kembali kejuaraannya sebagai orang yang bisa melahap 70 roti hotdog dalam waktu 10 menit di Taman Hiburan Coney Island di New York. Kemenangan ini menandai kembalinya Chestnut yang berusia 32 tahun sebagai juara setelah dikalahkan oleh Matt Stoney tahun lalu dalam kontes tahunan Nathan's Famous Hot Dog. Stoney kali ini hanya sanggup menelan 53 roti hot dog dan harus puas dengan kedudukan nomor 2. Chestnut memperbaiki rekornya sendiri tahun 2013 ketika ia makan 69 roti hot dog dalam waktu 10 menit. Kontes makan untuk perempuan dimenangkan untuk ketiga kalinya oleh Miki Sudo, usia 30 tahun, yang berhasil melahap 38,5 roti hotdog. Kontes makan di Amerika yang diadakan oleh salah satu pembuat hotdog paling terkenal itu telah dilakukan sejak 100 tahun yang lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, Brussels khawatir anggota lain seperti Belanda mungkin meninggalkan blok itu. Di Belanda seperti di Inggris ada kekhawatiran besar mengenai imigrasi dan kedaulatan. Tapi para pendukung Uni Eropa menunjukkan peran penting blok itu sebagai pasar tunggal bagi kemakmuran Belanda. Henry Ridgewell melaporkan dari Rotterdam untuk VOA dan berikut laporan selengkapnya. Maastricht berada di wilayah selatan Belanda di mana perahu dan sepeda adalah alat transportasi terbaik untuk berkeliling. Nama kota itu dikaitkan dengan perjanjian tahun 1992 yang menciptakan Uni Eropa modern, serikat politik dan keuangan yang kuat. Tapi sekarang Maastricht menjadi kawasan Belanda yang paling menentang meningkatnya wewenang Uni Eropa. Jajak pendapat terbaru menunjukkan setengah pemilih Belanda ingin agar referendum tentang keanggotaan Uni Eropa diadakan. Lawrence Thiessen, mantan anggota Parlemen Eropa, mengatakan,
sebagai satu bangsa, satu negara, kita harus memiliki perbatasan kita sendiri, pengadilan kita sendiri, dan membuat undang-undang kita sendiri, dan bukan oleh orang-orang di Brussels atau Uni Eropa.
Thiessen adalah mantan anggota Partai Kebebasan berhaluan ekstrem kanan yang dipimpin oleh Geert Wilders yang saat ini tampak populer di berbagai jajak pendapat. Wilders telah berkampanye untuk menentang apa yang disebutnya Islamisasi Eropa dan telah menuntut agar Belanda seperti Inggris melakukan pemungutan suara mengenai keanggotaan Uni Eropa. Kata Thiessen,
Brexit is all about getting the sovereignty back. But, however, there are a lot of concerns about immigration.
Brexit semata-mata tentang memulihkan kedaulatan. Meskipun demikian, ada banyak kekhawatiran tentang imigrasi.
Di Rotterdam terdapat pelabuhan terbesar Eropa yang menangani 465 juta ton kargo setiap tahunnya dan menghubungkan negara-negara yang memiliki perekonomian besar di kawasan utara Eropa dengan seluruh dunia. Jacques Pope, juru bicara pelabuhan Rotterdam, mengemukakan,
much of the prosperity both in the Netherlands and in Europe as a whole that we've gained over the last decades.
Sebagian besar kemakmuran baik di Belanda maupun di Eropa yang kita peroleh secara keseluruhan selama dekade terakhir bergantung pada perdagangan bebas dan pergerakan barang dan orang.
Di Rotterdam, pilihan untuk keluar dari Uni Eropa dipandang sebagai bencana ekonomi, kata Pope.
With Europe, we are 500 million people. The largest trading zone, largest market.
Dengan Eropa, kita 500 juta orang, zona perdagangan terbesar, pasar terbesar dengan sendirinya, dan Belanda sebagai negara hanya 16 juta orang.
Para pendukung Uni Eropa kecewa atas pilihan rakyat Inggris untuk keluar. Profesor Fabian Amtenbrink dari Universitas Erasmus di Rotterdam mengatakan,
"The United Kingdom are a major trading partner for the Netherlands. They are
Inggris adalah mitra dagang utama bagi Belanda. Ada ikatan bersejarah yang kuat.
Tapi ada kekhawatiran umum tentang Uni Eropa di seluruh Eropa." Amtenbrink menjelaskan,
"The basic sentiment being Brussels is regulating too much." And the other side of the story,
sentimen paling mendasar adalah Brussels terlalu banyak mengatur. Dan cerita dari sisi lain adalah bahwa proses pengambilan keputusan Uni Eropa tidak mencerminkan keinginan warganya.
Hukum Belanda membuat referendum tentang keanggotaan Uni Eropa tidak mungkin dilaksanakan untuk saat ini. Tapi dengan pemilihan umum dijadwalkan pada bulan Maret tahun depan, semangat seperti Brexit bisa dirasakan pertama kali di Belanda, salah satu anggota pendiri serikat itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan travel advice atau himbauan perjalanan kepada warga negara Indonesia yang akan dan sedang berada di Arab Saudi terkait serangan bom bunuh diri di Madinah, Arab Saudi. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan atas serangan bom di Madinah, Arab Saudi. Di sela-sela kunjungannya di Padang, Sumatera Barat, Selasa, selain menyatakan duka terhadap para korban, Presiden juga menyatakan duka citanya terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Atas nama rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa duka dan yang sangat mendalam bagi para korban, keluarga, dan kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.
Lebih lanjut, Presiden mencatat ada sejumlah serangan dan aksi kekerasan seperti yang terjadi di beberapa negara sebelum peristiwa serangan bom di Madinah.
Ya, kita melihat bom ini kan hampir di semua negara, ya. Di Turki, kemudian di Bangladesh, kemudian di Baghdad, di Irak, kemudian terakhir di Masjid Nabawi di Saudi Arabia.
Presiden memastikan aksi kekerasan dalam bentuk apapun sangat ditentang oleh Indonesia. Atas sejumlah serangan itu, Presiden menilai tindakan itu tidak dapat ditolerir.
Dan sekali lagi, kita aksi kekerasan atas nama apapun tidak dibenarkan dan itu harus kita kutuk. Tidak bisa ada yang namanya toleransi terhadap hal seperti itu, apalagi ini di Masjid Nabawi.
Omdi, staf Kementerian Luar Negeri Jakarta kepada VOA menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban warga negara Indonesia, baik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
Belum ada laporan WNI kita yang tewas atau terluka menjadi korban. Yang dilaporkan itu yang menjadi korban tewas adalah aparat keamanan setempat.
Pemerintah Indonesia, lanjut Omdi, juga telah mengeluarkan travel advice atau himbauan perjalanan kepada warga negara Indonesia yang akan dan sedang berada di Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia mengimbau kepada WNI yang berada di berbagai wilayah Saudi agar tidak panik dan mewaspadai setiap lokasi yang berpotensi menjadi target serangan teroris lainnya.
Himbauan itu seperti tetap menghindari pusat-pusat keramaian yang bisa menjadi target, tetap tenang dan sekaligus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan pribadi.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, Arab Saudi diguncang aksi serangan bom bunuh diri. Salah satunya di dekat kompleks Masjid Nabawi Madinah pada Senin waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia Barat. Selain bom Madinah, kota Katif dan Jeddah juga dilanda teror bom. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda pernah merasa frustasi di tempat kerja dan ingin berhenti kerja pada saat itu juga tanpa memberi pemberitahuan? Kebanyakan orang pernah merasakannya. Menurut sejumlah perusahaan, kini banyak pekerja yang mengundurkan diri secara tiba-tiba tanpa memberi pemberitahuan. David Lewis, Presiden Direktur Operations Inc., perusahaan konsultan sumber daya manusia yang berbasis di Connecticut, mengatakan, keluar dari pekerjaan tanpa pemberitahuan biasanya dilakukan seseorang yang dalam keadaan emosi, frustasi, atau kecewa. Namun akibatnya, pekerja yang bersangkutan mendapat surat referensi yang negatif. Sebelum perasaan marah dan frustasi bertambah besar dan langsung memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saat itu juga, sebaiknya coba beberapa cara berikut ini. 1. Kemukakan masalah Anda dengan rekan kerja yang dapat dipercaya dan dengarkan nasihat mereka. 2. Bayangkan diri Anda berada setahun di masa depan dan sedang memikirkan saat ini. Jika dipikirkan kembali, apakah Anda merasa bangga dengan cara Anda keluar dari pekerjaan tanpa memberi pemberitahuan? 3. Atur pertemuan dengan atasan dan kemukakan hal-hal yang salah menurut Anda dengan cara penyampaian secara kalem, jujur, dan diplomatis. Peraturan yang umumnya berlaku adalah menyerahkan surat pengunduran diri 2 minggu sebelumnya. Sejumlah perusahaan kini memiliki peraturan tertulis dan memberi sanksi jika berhenti tanpa pemberitahuan. Sebelum Anda memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tanpa pemberitahuan, sebaiknya periksa dahulu isi kontrak kerja Anda. Namun dalam kondisi tertentu, keluar dari pekerjaan tiba-tiba tanpa pemberitahuan mungkin saja dilakukan. Misalnya pekerjaan itu membahayakan kesehatan mental dan fisik. Anda berada dalam keadaan bahaya karena rekan kerja atau atasan menggunakan kekerasan. Atau perusahaan itu melanggar peraturan keamanan di tempat kerja. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari Studio VOA di Washington DC. Pada 5 Juli 1996, Dolly, si domba hasil kloning pertama di dunia, dilahirkan di Institut Roslin di Skotlandia. Kelahiran Dolly dipublikasikan kepada umum pada bulan Februari 1997 dan menimbulkan banyak kontroversi. Pendukung program kloning mengatakan, teknologi kloning dapat menuju kemajuan yang penting dalam obat-obatan. Dan beberapa ilmuwan melihat kloning sebagai cara untuk mempertahankan spesies yang hampir punah. Sementara orang yang tidak mendukung program kloning mengatakan program tersebut tidak etis dan tidak aman, apalagi jika diterapkan pada manusia. Dolly hanya mampu bertahan sampai usia 6 tahun, namun ia sempat melahirkan 4 anak. Pada bulan Januari 2002, Dolly menderita radang sendi di kakinya. Pada tanggal 14 Februari 2003, Dolly disuntik mati karena sakit paru-paru yang diidapnya. Dolly diawetkan dan dipajang di Museum Nasional Skotlandia di Edinburgh.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dari ketinggian kira-kira 400 km, para awak stasiun antariksa internasional bisa melihat keindahan bumi dan juga kerusakan yang diakibatkan manusia dalam ratusan tahun terakhir. Kini awak stasiun antariksa itu baru saja menyelesaikan sebuah film yang dibuat dengan kamera IMAX 3 dimensi. Ikuti selengkapnya laporan VOA berikut disampaikan Isa Ismail.
Bintang film terkenal Jennifer Lawrence menggambarkan bagaimana planet bumi dulu dan sekarang.
Great forests once covered much of the island of Madagascar.
Dulu, hutan-hutan lebat menutupi sebagian besar pulau Madagaskar. Tapi kini banyak kawasan hutan yang telah musnah. Tanpa adanya pohon-pohon yang menahan lapisan-lapisan tanah, tanah yang berwarna merah itu longsor dari kawasan perbukitan, membuat sungai-sungai tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya lapisan tanah itu hanyut ke laut.
Film dokumenter yang direkam dari stasiun antariksa itu menunjukkan lapisan es di Pulau Greenland mencair dengan kecepatan yang mengejutkan dan mengalir di bawah lapisan es menuju ke laut. Kalau seluruh lapisan es itu cair, permukaan laut bisa naik setinggi 6 meter. Kata Jennifer Lawrence,
"As the level rises, low-lying coastal areas will submerge."
Kalau air laut naik, kawasan-kawasan pantai akan tenggelam. Kota New Orleans di Louisiana akan lenyap ditelan air.
Pada siang hari kita bisa melihat dampak kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia. Tapi pada malam hari, kita bisa melihat lampu-lampu yang gemerlapan dari kota-kota besar.
Kita bisa melihat kota-kota terkenal seperti Amsterdam, Brussels, dan Moskow. Juga tampak jelas kota-kota Osaka, Nagoya, dan Tokyo di Jepang.
Untuk merekam semua itu, awak pesawat antariksa internasional menggunakan kamera IMAX yang baru yang lebih kecil dan ringan dibanding dengan yang digunakan oleh sutradara Tony Myers ketika ia membuat film dokumenter tentang teleskop antariksa Hubble 10 tahun yang lalu. Kali ini, kendati tidak berada di stasiun antariksa untuk mengatur pembuatan film berjudul A Beautiful Planet itu, dia telah mengajari para astronot bagaimana menggunakan kamera IMAX. Kata Myers, ada pesan yang hendak disampaikannya kepada para penonton, yaitu bahwa bumi dan stasiun antariksa sama-sama berada dalam sistem yang tertutup, karena semua kebutuhan manusia harus didaur ulang dengan baik. Stasiun antariksa masih bisa dapat bantuan air dan makanan dari bumi. Tapi kalau sumber-sumber alam di bumi habis, apa yang akan kita lakukan? Tanya Myers. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Puluhan anak dan remaja Muslim di Amerika Serikat mengikuti pesantren kilan untuk mengisi bulan suci Ramadan sekaligus liburan sekolah. Di Masjid Komunitas Indonesia Imam Center di dekat Washington DC, kegiatan itu tidak hanya diikuti orang Indonesia, tapi juga diaspora dari negara lain. Wartawan VOA Vina Mumtadi melaporkan dalam Ramadan di Amerika.
Ya.
Di Indonesia, kegiatan semacam ini biasa disebut pesantren kilat. Di Amerika, namanya Ramadan Camp. Meski namanya berbeda, tapi konsepnya sama. Para peserta mendalami agama Islam dalam waktu singkat di bulan Ramadan, bertepatan dengan musim liburan sekolah di Amerika. Di Masjid Imam Center, kota Silver Spring, negara bagian Maryland ini, puluhan anak di bawah usia 13 tahun mendapat siraman rohani, belajar soal akidah atau keimanan, membaca Al-Quran, dan tata cara beribadah.
Kita belajar tentang sholat gitu, gimana kayak how it works gitu. Kita belajar tentang artinya surat Al-Fatihah gitu.
Ar-Rahmanir-Rahim, Allah the most gracious, most merciful.
Selain itu, mereka juga dibekali ilmu cara menghadapi tantangan sebagai Muslim di Amerika, negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim.
Like if they ask why are you fasting or why you're not eating, we just explain why.
Pesantren kilat bernama Youth Ramadan Camp ini diadakan untuk kedua kalinya oleh IMAM atau Perhimpunan Muslim Indonesia di sekitar Washington DC. Menurut penyelenggara, tahun ini pesertanya ada 90 orang yang terbagi dalam dua kelompok usia, yaitu anak-anak dan remaja.
What I like about IMAM camp is that I get to learn new things about my religion and I get to be around Muslims and I get to like be around people that I know and my friends.
Salah seorang pengajarnya adalah Abdullah Lee, warga Amerika keturunan Kamboja yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren Gontor Ponorogo.
To educate them about Islam, so to make them proud to be Muslims and to not really be afraid of who they are and where they're from and their identity.
Imam juga mendatangkan seorang pemuda Amerika keturunan Indonesia, Ifdal Yusuf, seorang hafiz yang hafal Al-Quran sejak 14 tahun.
Jadi keduanya ini bisa, karena mereka besar di sini, jadi mereka bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan anak-anak di sini. Jadi mereka menganggap guru mereka itu sebagai seorang teman ataupun sahabat.
Imam berharap kegiatan semacam ini bisa membantu membentuk Muslim yang berkarakter dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dari Silver Spring, Maryland, tim liputan VOA.
Inilah VOA.
Karya sejumlah sutradara Afrika dan dari luar Afrika yang mengulas kehidupan dan isu-isu penting yang dihadapi rakyat benua itu ditayangkan dalam Festival Film Afrika di Dallas, kota nomor 2 terbesar di Texas. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Info Film.
Sutradara film asal Nigeria, Kelechi Eke, mendirikan dan menyelenggarakan Festival Film Afrika karena ingin menciptakan portal bagi para insan film benua Afrika untuk mengejar impian mereka.
We want to incorporate our culture and our films
And share it with the rest of the world.
Dalam wawancara dengan VOA, Eke mengatakan idenya adalah untuk mendorong pembuat film Afrika dan untuk menyajikan gambaran sesungguhnya tentang Afrika dan orang Afrika yang seringkali ditampilkan melenceng dalam film-film komersial utama di Amerika. Contohnya adalah sebuah film dokumenter dari Nigeria, Nowhere to Run, yang menunjukkan dampak kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang mengejutkan di Nigeria. Dengan sinematografi yang menakjubkan, film ini menunjukkan kerusakan hutan bakau di pesisir akibat limbah kimia dari produksi minyak dan gas. Banjir yang melanda masyarakat pesisir akibat naiknya permukaan laut dan menyusutnya air Danau Chad karena terlalu banyak digunakan untuk pertanian. Dokumenter dari Sierra Leone, Killa Dizes, menceritakan korban Ebola selama wabah baru-baru ini di Afrika Barat. Lebih dari 40 film ditayangkan dalam Festival Film Afrika selama 3 hari ini, dengan peserta terbanyak 12 dari Nigeria, atau lebih dikenal sebagai Nollywood, industri film yang paling produktif di Afrika. Sebagian besar berbentuk naratif dengan beragam tema, mulai dari perselisihan di dalam negeri, hak-hak perempuan, sampai masalah pekerja migran. Cameron diwakili 9 film, salah satunya Ben and Ara yang bercerita tentang seorang mahasiswa pasca sarjana yang agnostik yang jatuh cinta dengan seorang perempuan muslim yang taat. Film lainnya, People at Sea, bercerita tentang sebuah masyarakat pesisir yang dipindahkan oleh pemerintah ke pusat perkotaan dan perjuangan mereka untuk beradaptasi. Ethiopia mengetengahkan 4 film termasuk Two Zions yang menggambarkan hubungan negara itu dengan adat istiadat Yahudi. Negara-negara Afrika lainnya yang ikut dalam festival ini termasuk Tanzania, Guinea-Bissau, Afrika Selatan, Ghana, Gambia, Uganda, dan Burkina Faso. Festival Film Afrika ini mendapat dukungan dari orang-orang Afrika dan keturunannya yang tinggal di daerah Dallas dan sekitarnya. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Lady Gaga dimasukkan dalam daftar warga asing yang dilarang oleh Partai Komunis Tiongkok berkunjung ke Tiongkok setelah ia bertemu dengan Dalai Lama. Lebih lanjut Purwati dalam info musik.
Artis tenar kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Gemenota atau yang lebih terkenal dengan nama Lady Gaga dan hasil karyanya menurut laporan dilarang masuk ke Tiongkok. Lady Gaga dimasukkan ke dalam daftar kelompok warga asing yang dilarang masuk ke Tiongkok oleh Partai Komunis Tiongkok setelah ia bertemu dengan Dalai Lama dan membahas tentang yoga. Penyanyi pop Amerika, Lady Gaga, yang 27 juta album rekamannya telah terjual, bertemu dengan pemimpin spiritual Tibet di pengasingan, Dalai Lama, sebelum konferensi di Indianapolis. Pertemuan Lady Gaga dengan Dalai Lama menimbulkan kemarahan dari Beijing. Setelah pertemuan Lady Gaga dengan Dalai Lama, bagian propaganda Partai Komunis mengeluarkan instruksi penting melarang seluruh karya Lady Gaga masuk ke Tiongkok. Website dan organisasi-organisasi media Tiongkok diperintahkan agar menghentikan memuat dan menyebarluaskan lagu-lagu Lady Gaga sebagai tanda kemarahan Beijing, menurut surat kabar Apple Daily. Lady Gaga adalah vokalis, penulis lagu, artis, pemain piano dan keyboards, produser rekaman, penari, pengusaha, dan aktivis. Yang terdengar ini, Lady Gaga dengan salah satu lagunya berjudul Just Dance.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you
Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Selasa 5 Juli 2016. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Perdana Menteri India akan berangkat ke Afrika hari Kamis untuk menjalin hubungan dengan benua itu. Menteri Luar Negeri Jepang mengatakan sangat berduka ketika jenazah 7 warga Jepang yang tewas di Bangladesh dibawa pulang. Pemboman bunuh diri terjadi di beberapa kota di Arab Saudi. Produser Utami Husin dan teknisi Vasco Volarich juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Berikut cuplikannya.
Atas nama rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa duka dan yang sangat mendalam bagi para korban, keluarga, dan kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.
Ya.
Ya.
Muqallibul.
Muqallibul.
Ulu.
Ulu.
Di Indonesia, kegiatan semacam ini biasa disebut pesantren kilat. Di Amerika, namanya Ramadan Camp.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Guga Pardede dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam saudara, Perdana Menteri India Narendra Modi akan berangkat ke Afrika hari Kamis untuk menghimpun hubungan dengan benua yang kaya sumber daya alam itu dan dipandang sangat penting bagi keamanan energi dan pangan India. Ia juga akan mempromosikan India sebagai mitra pembangunan bagi Afrika, sementara India berusaha menghadapi pengaruh Tiongkok di kawasan tersebut. Kunjungan 5 hari pemimpin India itu ke Mozambik, Afrika Selatan, Tanzania, dan Kenya dilakukan setelah pertemuan puncak besar di New Delhi tahun lalu yang dihadiri kira-kira 50 kepala negara Afrika. Keempat negara ini kalau kita melihat peta adalah negara-negara tetangga maritim kita, semuanya gerbang ke Afrika. Negara-negara yang terletak di tengah benua itu juga mitra yang penting, kata Amar Sinha yang menangani masalah Afrika di Kementerian Luar Negeri India.
Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida mengatakan hari Selasa, ia merasa sangat berduka dan sangat marah ketika jenazah 7 warga Jepang yang tewas dalam serangan di sebuah restoran di Bangladesh dibawa pulang. Para korban termasuk di antara 20 sandera dan 2 orang polisi yang dibunuh hari Sabtu di Dhaka. Kishida mengatakan, saya sangat merasa pedih bahwa nyawa yang sangat berharga hilang oleh terorisme yang kejam dan sangat keji yang berakhir dengan keadaan yang berduka ini. Ia berjanji bahwa Jepang akan bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memastikan serangan demikian tidak akan terjadi lagi. Pasukan keamanan Bangladesh menewaskan 6 orang penyerang yang menyerbu restoran mewah itu dan menahan seorang lagi. Mereka juga menolong 13 orang sandera, 5 dari mereka masih ditahan, walaupun tidak jelas apakah mereka tersangka atau ditanyai untuk memperoleh keterangan lebih banyak mengenai serangan tersebut. Kepala Kepolisian Bangladesh, AKM Sahiful Haq, mengatakan hari Senin bahwa 2 pria, termasuk seorang tersangka militan, sedang diinterogasi. Ia tidak mau mengatakan apakah kedua pria itu termasuk di antara orang yang dihitung sebagai sandera, tetapi mengakui mereka sedang dirawat di rumah sakit karena menderita luka ringan.
Inilah Voice of America.
Pemboman bunuh diri terjadi di beberapa kota di Arab Saudi hari Senin, termasuk satu di kota suci Medina yang menewaskan 4 orang dan melukai 5 lainnya. Ledakan di Medina terjadi di pos pemeriksaan di luar salah satu tempat paling suci Islam, Masjid Nabi, di mana Nabi Muhammad dimakamkan. Jutaan Muslim berziarah ke sana setiap tahun dalam menunaikan ibadah haji di Mekah. Kementerian Dalam Negeri Saudi mengatakan penyerang meledakkan dirinya setelah dihadapi oleh polisi keamanan. Masjid itu ramai hari Senin sementara kaum Muslim bersiap-siap merayakan akhir bulan suci Ramadan pekan ini. Setelah ledakan, televisi Saudi menunjukkan khalayak ramai masih berjubel di tempat tersebut. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Pihak berwenang juga sedang menyelidiki sebuah pemboman bunuh diri di Masjid Syia di kota Katif, bagian timur Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri mengatakan bagian-bagian dari 3 mayat ditemukan tetapi belum diidentifikasi. Pemboman pertama hari Senin terjadi dekat Konsulat Amerika di kota Jeddah, bagian barat negara itu. Pemboman itu terjadi seperti yang terjadi di Medina, di mana si pembom meledakkan bomnya setelah mendekati pengawal keamanan. dua orang polisi menderita luka ringan, dan kedutaan Amerika melaporkan tidak ada yang cedera di antara stafnya.
Para staf saling merangkul, saling berjabatan tangan dan high fives di pusat pengendalian misi Juno di Jet Propulsion Laboratory hari Senin ketika pesawat antariksa berawak selesai menghidupkan mesin untuk memasuki orbit Jupiter dan memulai misi 20 bulan untuk memetakan planet raksasa itu. Para ilmuwan dan teknisi di Pasadena, California merasa sangat lega dan gembira, kata pimpinan penyelidik Scott Walton dalam jumpa pers larut malam. Masuknya Juno ke orbit sulit tetapi sempurna, kata Diane Brown dari NASA. Para ilmuwan mengatakan penurunan kecepatan Juno selama 35 menit berjalan sesuai dengan perkiraan. Pesawat antariksa itu akan melakukan 37 orbit untuk memetakan permukaan planet itu, mengikuti lintasan elips mengitari planet gas raksasa itu yang membuat Juno menghadapi radiasi yang kuat. Perisai titanium 180 kg melindungi instrumennya terhadap lingkungan berbahaya pada setiap pendekatan. Instrumen tersebut akan menyelidiki ke bawah awan pekat Jupiter untuk meneliti atmosfernya yang bergejolak, gravitasinya dan medan magnetnya yang 20.000 kali lebih kuat daripada medan magnet bumi.
Biro Penyelidik Federal Amerika FBI hari Sabtu menanyai Hillary Clinton tentang penggunaan jaringan email pribadi ketika ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Tim kampanye Clinton menyampaikan hal ini setelah pertemuan tersebut, sewaktu tim penyelidik federal hampir menyelesaikan penyelidikan yang telah membayang-bayangi pertarungan Clinton menuju Gedung Putih. Tokoh yang hampir dapat dipastikan akan menjadi calon presiden Partai Demokrat itu secara sukarela ditanyai FBI selama 3,5 jam di markas FBI di Washington, D.C. dalam program NBC Meet the Press yang akan ditayangkan hari Minggu. Clinton mengatakan, "Saya sudah sangat ingin melakukan hal ini dan saya gembira diberi kesempatan untuk membantu FBI menyelesaikan kajiannya." Clinton menambahkan, sesi tanya-jawab itu berlangsung lugas. Clinton mengatakan, ia tidak tahu tenggat waktu kajian tersebut dan tidak akan mengomentari apakah ada indikasi bahwa tidak akan ada gugatan hukum yang diajukan terhadapnya. Juru bicara FBI juga menolak berkomentar. Demikian VOA Headline News.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, Brussels khawatir anggota lain seperti Belanda mungkin meninggalkan blok itu. Di Belanda seperti di Inggris ada kekhawatiran besar mengenai imigrasi dan kedaulatan. Tapi para pendukung Uni Eropa menunjukkan peran penting blok itu sebagai pasar tunggal bagi kemakmuran Belanda. Henry Ridgewell melaporkan dari Rotterdam untuk VOA dan berikut laporan selengkapnya. Maastricht berada di wilayah selatan Belanda di mana perahu dan sepeda adalah alat transportasi terbaik untuk berkeliling. Nama kota itu dikaitkan dengan perjanjian tahun 1992 yang menciptakan Uni Eropa modern, serikat politik dan keuangan yang kuat. Tapi sekarang Maastricht menjadi kawasan Belanda yang paling menentang meningkatnya wewenang Uni Eropa. Jajak pendapat terbaru menunjukkan setengah pemilih Belanda ingin agar referendum tentang keanggotaan Uni Eropa diadakan. Lauren Steyssen, mantan anggota Parlemen Eropa, mengatakan,
sebagai satu bangsa, satu negara, kita harus memiliki perbatasan kita sendiri, pengadilan kita sendiri, dan membuat undang-undang kita sendiri, dan bukan oleh orang-orang di Brussels atau Uni Eropa.
Steyssen adalah mantan anggota Partai Kebebasan berhaluan ekstrem kanan yang dipimpin oleh Geert Wilders yang saat ini tampak populer di berbagai jajak pendapat. Wilders telah berkampanye untuk menentang apa yang disebutnya Islamisasi Eropa dan telah menuntut agar Belanda seperti Inggris melakukan pemungutan suara mengenai keanggotaan Uni Eropa. Kata Steyssen,
Brexit is all about getting the sovereignty back. But, however, there are a lot of concerns about immigration.
Brexit semata-mata tentang memulihkan kedaulatan. Meskipun demikian, ada banyak kekhawatiran tentang imigrasi.
Di Rotterdam terdapat pelabuhan terbesar Eropa yang menangani 465 juta ton kargo setiap tahunnya dan menghubungkan negara-negara yang memiliki perekonomian besar di kawasan utara Eropa dengan seluruh dunia. Jacques Pope, juru bicara pelabuhan Rotterdam, mengemukakan,
much of the prosperity both in the Netherlands and Europe as a whole that we've gained over the last decades.
Sebagian besar kemakmuran baik di Belanda maupun di Eropa yang kita peroleh secara keseluruhan selama dekade terakhir bergantung pada perdagangan bebas dan pergerakan barang dan orang.
Di Rotterdam, pilihan untuk keluar dari Uni Eropa dipandang sebagai bencana ekonomi, kata Pope.
With Europe, we are 500 million people. The largest trading zone, the largest market.
Dengan Eropa, kita 500 juta orang, zona perdagangan terbesar, pasar terbesar dengan sendirinya, dan Belanda sebagai negara hanya 16 juta orang.
Para pendukung Uni Eropa kecewa atas pilihan rakyat Inggris untuk keluar. Profesor Fabian Amtenbrink dari Universitas Erasmus di Rotterdam mengatakan,
"The United Kingdom are a major trading partner for the Netherlands. They are
Inggris adalah mitra dagang utama bagi Belanda. Ada ikatan bersejarah yang kuat.
Tapi ada kekhawatiran umum tentang Uni Eropa di seluruh Eropa." Amtenbrink menjelaskan,
"The basic sentiment being Brussels is regulating too much." And the other side of the story,
sentimen paling mendasar adalah Brussels terlalu banyak mengatur. Dan cerita dari sisi lain adalah bahwa proses pengambilan keputusan Uni Eropa tidak mencerminkan keinginan warganya.
Hukum Belanda membuat referendum tentang keanggotaan Uni Eropa tidak mungkin dilaksanakan untuk saat ini. Tapi dengan pemilihan umum dijadwalkan pada bulan Maret tahun depan, semangat seperti Brexit bisa dirasakan pertama kali di Belanda, salah satu anggota pendiri serikat itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan travel advice atau himbauan perjalanan kepada warga negara Indonesia yang akan dan sedang berada di Arab Saudi terkait serangan bom bunuh diri di Madinah, Arab Saudi. Reporter VOA Andi Lala melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan atas serangan bom di Madinah, Arab Saudi. Di sela-sela kunjungannya di Padang, Sumatera Barat, Selasa, selain menyatakan duka terhadap para korban, Presiden juga menyatakan duka citanya terhadap pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Atas nama rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa duka dan yang sangat mendalam bagi para korban, keluarga, dan kepada pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.
Lebih lanjut, Presiden mencatat ada sejumlah serangan dan aksi kekerasan seperti yang terjadi di beberapa negara sebelum peristiwa serangan bom di Madinah.
Ya, kita melihat bom ini kan hampir di semua negara, ya. Di Turki, kemudian di Bangladesh, kemudian di Baghdad, di Irak, kemudian terakhir di Masjid Nabawi di Saudi Arabia.
Presiden memastikan aksi kekerasan dalam bentuk apapun sangat ditentang oleh Indonesia. Atas sejumlah serangan itu, Presiden menilai tindakan itu tidak dapat ditolerir.
Dan sekali lagi, kita aksi kekerasan atas nama apapun tidak dibenarkan dan itu harus kita kutuk. Tidak bisa ada yang namanya toleransi terhadap hal seperti itu, apalagi ini di Masjid Nabawi.
Omdi, staf Kementerian Luar Negeri Jakarta kepada VOA menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban warga negara Indonesia, baik dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
Belum ada laporan WNI kita yang tewas atau terluka menjadi korban. Yang dilaporkan itu yang menjadi korban tewas adalah aparat keamanan setempat.
Pemerintah Indonesia, lanjut Omdi, juga telah mengeluarkan travel advice atau himbauan perjalanan kepada warga negara Indonesia yang akan dan sedang berada di Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia mengimbau kepada WNI yang berada di berbagai wilayah Saudi agar tidak panik dan mewaspadai setiap lokasi yang berpotensi menjadi target serangan teroris lainnya.
Himbauan itu seperti tetap menghindari pusat-pusat keramaian yang bisa memang ditarget, bisa menjadi target, tetap tenang dan sekaligus meningkatkan kewaspadaan dan keamanan pribadi.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, Arab Saudi diguncang aksi serangan bom bunuh diri, salah satunya di dekat kompleks Masjid Nabawi Madinah pada Senin waktu setempat atau Selasa waktu Indonesia Barat. Selain bom Madinah, kota Katif dan Jeddah juga dilanda teror bom. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Apakah Anda pernah merasa frustasi di tempat kerja dan ingin berhenti kerja pada saat itu juga tanpa memberi pemberitahuan? Kebanyakan orang pernah merasakannya. Menurut sejumlah perusahaan, kini banyak pekerja yang mengundurkan diri secara tiba-tiba tanpa memberi pemberitahuan. David Lewis, Presiden Direktur Operations Inc., perusahaan konsultan sumber daya manusia yang berbasis di Connecticut, mengatakan, keluar dari pekerjaan tanpa pemberitahuan biasanya dilakukan seseorang yang dalam keadaan emosi, frustasi, atau kecewa. Namun akibatnya, pekerja yang bersangkutan mendapat surat referensi yang negatif. Sebelum perasaan marah dan frustasi bertambah besar dan langsung memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan saat itu juga, sebaiknya coba beberapa cara berikut ini. 1. Kemukakan masalah Anda dengan rekan kerja yang dapat dipercaya dan dengarkan nasihat mereka. 2. Bayangkan diri Anda berada setahun di masa depan dan sedang memikirkan saat ini. Jika dipikirkan kembali, apakah Anda merasa bangga dengan cara Anda keluar dari pekerjaan tanpa memberi pemberitahuan? 3. Atur pertemuan dengan atasan dan kemukakan hal-hal yang salah menurut Anda dengan cara penyampaian secara kalem, jujur, dan diplomatis. Peraturan yang umumnya berlaku adalah menyerahkan surat pengunduran diri 2 minggu sebelumnya. Sejumlah perusahaan kini memiliki peraturan tertulis dan memberi sanksi jika berhenti tanpa pemberitahuan. Sebelum Anda memutuskan untuk keluar dari pekerjaan tanpa pemberitahuan, sebaiknya periksa dahulu isi kontrak kerja Anda. Namun dalam kondisi tertentu, keluar dari pekerjaan tiba-tiba tanpa pemberitahuan mungkin saja dilakukan. Misalnya pekerjaan itu membahayakan kesehatan mental dan fisik. Anda berada dalam keadaan bahaya karena rekan kerja atau atasan menggunakan kekerasan. Atau perusahaan itu melanggar peraturan keamanan di tempat kerja. Semoga info ini bermanfaat. Saya Leah Johannes dari Studio VOA di Washington DC. Pada 5 Juli 1996, Dolly, si domba hasil kloning pertama di dunia, dilahirkan di Institut Roslin di Skotlandia. Kelahiran Dolly dipublikasikan kepada umum pada bulan Februari 1997 dan menimbulkan banyak kontroversi. Pendukung program kloning mengatakan, teknologi kloning dapat menuju kemajuan yang penting dalam obat-obatan. Dan beberapa ilmuwan melihat kloning sebagai cara untuk mempertahankan spesies yang hampir punah. Sementara orang yang tidak mendukung program kloning mengatakan program tersebut tidak etis dan tidak aman, apalagi jika diterapkan pada manusia. Dolly hanya mampu bertahan sampai usia 6 tahun, namun ia sempat melahirkan 4 anak. Pada bulan Januari 2002, Dolly menderita radang sendi di kakinya. Pada tanggal 14 Februari 2003, Dolly disuntik mati karena sakit paru-paru yang diidapnya. Dolly diawetkan dan dipajang di Museum Nasional Skotlandia di Edinburgh.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Dari ketinggian kira-kira 400 km, para awak stasiun antariksa internasional bisa melihat keindahan bumi dan juga kerusakan yang diakibatkan manusia dalam ratusan tahun terakhir. Kini awak stasiun antariksa itu baru saja menyelesaikan sebuah film yang dibuat dengan kamera IMAX 3 dimensi. Ikuti selengkapnya laporan VOA berikut disampaikan Isa Ismail.
Bintang film terkenal Jennifer Lawrence menggambarkan bagaimana planet bumi dulu dan sekarang.
Great forests once covered much of the island of Madagascar.
Dulu, hutan-hutan lebat menutupi sebagian besar pulau Madagaskar. Tapi kini banyak kawasan hutan yang telah musnah. Tanpa adanya pohon-pohon yang menahan lapisan-lapisan tanah, tanah yang berwarna merah itu longsor dari kawasan perbukitan, membuat sungai-sungai tidak bisa mengalir dengan baik dan akhirnya lapisan tanah itu hanyut ke laut.
Film dokumenter yang direkam dari stasiun antariksa itu menunjukkan lapisan es di Pulau Greenland mencair dengan kecepatan yang mengejutkan dan mengalir di bawah lapisan es menuju ke laut. Kalau seluruh lapisan es itu cair, permukaan laut bisa naik setinggi 6 meter. Kata Jennifer Lawrence,
"As the level rises, low-lying coastal areas will submerge."
Kalau air laut naik, kawasan-kawasan pantai akan tenggelam. Kota New Orleans di Louisiana akan lenyap ditelan air.
Pada siang hari kita bisa melihat dampak kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia. Tapi pada malam hari, kita bisa melihat lampu-lampu yang gemerlapan dari kota-kota besar.
Kita bisa melihat kota-kota terkenal seperti Amsterdam, Brussels, dan Moskow. Juga tampak jelas kota-kota Osaka, Nagoya, dan Tokyo di Jepang.
Untuk merekam semua itu, awak pesawat antariksa internasional menggunakan kamera IMAX yang baru yang lebih kecil dan ringan dibanding dengan yang digunakan oleh sutradara Tony Myers ketika ia membuat film dokumenter tentang teleskop antariksa Hubble 10 tahun yang lalu. Kali ini, kendati tidak berada di stasiun antariksa untuk mengatur pembuatan film berjudul A Beautiful Planet itu, dia telah mengajari para astronot bagaimana menggunakan kamera IMAX. Kata Myers, ada pesan yang hendak disampaikannya kepada para penonton, yaitu bahwa bumi dan stasiun antariksa sama-sama berada dalam sistem yang tertutup, karena semua kebutuhan manusia harus didaur ulang dengan baik. Stasiun antariksa masih bisa dapat bantuan air dan makanan dari bumi, tapi kalau sumber-sumber alam di bumi habis, apa yang akan kita lakukan? Tanya Myers. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Puluhan anak dan remaja Muslim di Amerika Serikat mengikuti pesantren kilat untuk mengisi bulan suci Ramadan sekaligus liburan sekolah. Di Masjid Komunitas Indonesia Imam Center di dekat Washington DC, kegiatan itu tidak hanya diikuti orang Indonesia, tapi juga diaspora dari negara lain. Wartawan VOA Vina Mumtadi melaporkan dalam Ramadan di Amerika.
Ya.
Ya.
Muqallibun.
Muqallibun.
Qulu.
Di Indonesia, kegiatan semacam ini biasa disebut pesantren kilat. Di Amerika, namanya Ramadan Camp. Meski namanya berbeda, tapi konsepnya sama. Para peserta mendalami agama Islam dalam waktu singkat di bulan Ramadan, bertepatan dengan musim liburan sekolah di Amerika. Di Masjid Imam Center, kota Silver Spring, negara bagian Maryland ini, puluhan anak di bawah usia 13 tahun mendapat siraman rohani, belajar soal akidah atau keimanan, membaca Al-Quran, dan tata cara beribadah.
Kita belajar tentang sholat gitu, gimana kayak how it works gitu. Kita belajar tentang artinya surat Al-Fatihah gitu.
Ar-Rahmanir Rahim, Allah the most gracious, most merciful.
Selain itu, mereka juga dibekali ilmu cara menghadapi tantangan sebagai Muslim di Amerika, negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim.
Like if they ask why are you fasting or why are you not eating, we just explain why.
Pesantren kilat bernama Youth Ramadan Camp ini diadakan untuk kedua kalinya oleh IMAM atau Perhimpunan Muslim Indonesia di sekitar Washington, D.C. Menurut penyelenggara, tahun ini pesertanya ada 90 orang yang terbagi dalam dua kelompok usia, yaitu anak-anak dan remaja.
What I like about IMAM Camp is that I get to learn new things about my religion and I get to be around Muslims and I get to like be around people that I know and my friends.
Salah seorang pengajarnya adalah Abdullah Lee, warga Amerika keturunan Kamboja yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren Gontor Ponorogo.
To educate them about Islam, so to make them proud to be Muslims and to not really be afraid of who they are and where they're from and their identity.
Imam juga mendatangkan seorang pemuda Amerika keturunan Indonesia, Ifdal Yusuf, seorang hafiz yang hafal Al-Quran sejak 14 tahun.
Jadi keduanya ini bisa, karena mereka besar di sini, jadi mereka bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi dengan anak-anak di sini. Jadi mereka menganggap guru mereka itu sebagai seorang teman ataupun sahabat.
Imam berharap kegiatan semacam ini bisa membantu membentuk Muslim yang berkarakter dan berkontribusi positif dalam masyarakat.
Allah.
Dari Silver Spring, Maryland, tim liputan VOA.
Inilah VOA.
Karya sejumlah sutradara Afrika dan dari luar Afrika yang mengulas kehidupan dan isu-isu penting yang dihadapi rakyat benua itu ditayangkan dalam Festival Film Afrika di Dallas, kota nomor 2 terbesar di Texas. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam Info Film.
Sutradara film asal Nigeria, Kelechi Eke, mendirikan dan menyelenggarakan Festival Film Afrika karena ingin menciptakan portal bagi para insan film benua Afrika untuk mengejar impian mereka.
We want to incorporate our culture and our films
And share it with the rest of the world.
Dalam wawancara dengan VOA, Eke mengatakan idenya adalah untuk mendorong pembuat film Afrika dan untuk menyajikan gambaran sesungguhnya tentang Afrika dan orang Afrika yang seringkali ditampilkan melenceng dalam film-film komersial utama di Amerika. Contohnya adalah sebuah film dokumenter dari Nigeria, Nowhere to Run, yang menunjukkan dampak kerusakan lingkungan dan pemanasan global yang mengejutkan di Nigeria. Dengan sinematografi yang menakjubkan, film ini menunjukkan kerusakan hutan bakau di pesisir akibat limbah kimia dari produksi minyak dan gas. Banjir yang melanda masyarakat pesisir akibat naiknya permukaan laut dan menyusutnya air Danau Chad karena terlalu banyak digunakan untuk pertanian. Dokumenter dari Sierra Leone, Killa Dizes, menceritakan korban Ebola selama wabah baru-baru ini di Afrika Barat. Lebih dari 40 film ditayangkan dalam Festival Film Afrika selama 3 hari ini, dengan peserta terbanyak 12 dari Nigeria, atau lebih dikenal sebagai Nollywood, industri film yang paling produktif di Afrika. Sebagian besar berbentuk naratif dengan beragam tema, mulai dari perselisihan di dalam negeri, hak-hak perempuan, sampai masalah pekerja migran. Cameron diwakili 9 film, salah satunya Ben and Ara yang bercerita tentang seorang mahasiswa pasca sarjana yang agnostik yang jatuh cinta dengan seorang perempuan muslim yang taat. Film lainnya, People at Sea, bercerita tentang sebuah masyarakat pesisir yang dipindahkan oleh pemerintah ke pusat perkotaan dan perjuangan mereka untuk beradaptasi. Ethiopia mengetengahkan 4 film termasuk Two Zions yang menggambarkan hubungan negara itu dengan adat istiadat Yahudi. Negara-negara Afrika lainnya yang ikut dalam festival ini termasuk Tanzania, Guinea-Bissau, Afrika Selatan, Ghana, Gambia, Uganda, dan Burkina Faso. Festival Film Afrika ini mendapat dukungan dari orang-orang Afrika dan keturunannya yang tinggal di daerah Dallas dan sekitarnya. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Lady Gaga dimasukkan dalam daftar warga asing yang dilarang oleh Partai Komunis Tiongkok berkunjung ke Tiongkok setelah ia bertemu dengan Dalai Lama. Lebih lanjut Purwati dalam info musik.
Artis tenar kelahiran New York, Stephanie Joanne Angelina Gemenota, atau yang lebih terkenal dengan nama Lady Gaga, dan hasil karyanya menurut laporan dilarang masuk ke Tiongkok. Lady Gaga dimasukkan ke dalam daftar kelompok warga asing yang dilarang masuk ke Tiongkok oleh Partai Komunis Tiongkok setelah ia bertemu dengan Dalai Lama dan membahas tentang yoga. Penyanyi pop Amerika, Lady Gaga, yang 27 juta album rekamannya telah terjual, bertemu dengan pemimpin spiritual Tibet di pengasingan, Dalai Lama, sebelum konferensi di Indianapolis. Pertemuan Lady Gaga dengan Dalai Lama menimbulkan kemarahan dari Beijing. Setelah pertemuan Lady Gaga dengan Dalai Lama, bagian propaganda Partai Komunis mengeluarkan instruksi penting melarang seluruh karya Lady Gaga masuk ke Tiongkok. Website dan organisasi-organisasi media Tiongkok diperintahkan agar menghentikan memuat dan menyebarluaskan lagu-lagu Lady Gaga sebagai tanda kemarahan Beijing, menurut surat kabar Apple Daily.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.